Кирилл Стаселька. Пимки. Роман Казка. Шалмей. Яго вырабіў яшчэ мой дзед. Ён навучыўся рабіць шалмеі ад свайго бацькі. Той ад дзеда, яго навучыў прадзед, якога навучыў прапрадзед, яму ўмельствы перадаліся ад ягоных бацькоў. Першым быў наш далёкі продак, якога звалі ці то Міхаіл, ці то Мікалай. Ён быў ці то вельмі высокім і худым, як вярба, ці то нізкарослым і дужым, як дубовы пень. У кожным разе істотна зусім іншае. Міхал жыў у музыцы, як рыба ў вадзе, як птушка ў паветры, як крот у зямлі, а музыка ўдзячна і пяшчотна ахутвала Міхала, нібы марскія хвалі карабель. Быццам вецер вяршыні гор, як нетры свае багацці. Музыка была з ім усюды і ва ўсім. Яна будзіла яго на світанні свежасцю звонкай зеляніны і калыхала позна ўвечары ў цішыні мяккай прахалоды. Сустракала яго ў гульнях лісця дрэў, тупаці жаночых ножак і нават плачы дзіцяці. Да ён і сам з лёгкасцю нараджаў прыемныя мелодыі з дапамогаю воплескаў, свісту, груку, думак, вугалю і шмат чаго іншага. Асабліва прыгожыя гукі яму ўдавалася выцягваць з музычных інструментаў, якія ён змайстраваў на 30-м годзе, у перыяд, калі дзень роўны ночы, на 6-ы месяц пасля дару Зюзе. Трашчотак, дуды і шалмея. Ягонае гранне на трашчотках змушала сонечныя прамяні перакрыўляцца, а расліны квітнець. Вушы пашыраліся, прагна ўбіраючы цурчанне гукаў. Ды так, што ў іх можна было курыцу схаваць, а то і каня. Ногі і рукі губляліся ў хаатычных рухах, а ў вялікіх кампаніях нярэдка даходзіла да таго, што адзін не мог да ранку адшукаць сваю правую руку, а другі – кончык носа або локаць. Здаралася, ляжа муж з жонкай, а толькі на світанні заўважыць, што застаўся хіба ейны погляд ці пах, а пальцы належаць двум дзясяткам іншых людзей – калені кавалю, язык жабраку, барада папу. Дуда, наадварот, наводзіла на спакойны лад, змушала гаспадара замкнуць свае вочы, вушы, рот і спусціцца таемнымі сцежкамі глыбока ўнутр, бліжэй да сэрца. Дзякуючы гранню Міхала, філосафам удавалася спазнаць сутнасць быцця, мастакам адлюстраваць яе, вернікам сустрэць стваральніка таго, што пазнавалася і адлюстроўвалася, тым, што жывуць тут і цяпер, зазірнуць туды і тады. Ад заходу час вяртаўся да ўсходу. Кроў цякла ў процілеглым кірунку, віно пераўтваралася ў ваду. Што было звонку, пралівалася ўнутр, а што хавалася ўнутры, прасочвалася вонкі. Благое сыходзіла да берагоў леты, а добрае засцілала вочы. Найбольш падступнай і небяспечнай была музыка шалмея. Яна вялікім чорным сабакам з вострым позіркам, здольным любога працяць наскрозь ад галавы да пятак, бязлітасна гойсала між слухачоў у пошуках пахаў душы. У баязлівыя вушы яна кідала насенне панікі, якое сваімі атожылкамі раздзірала знутры, а сэрца адважнага павялічвала разам з моцнымі нагамі і нязломнымі каменнымі рукамі. Моцнаму падтрымлівала меч, а слабому сціскала горла. Забівала хворага і падаўжала жыццё здароваму. Мужыкі ў корчмах рвалі рот ад смеху, а лямантухі забіваліся, быццам самі неўзабаве выправяцца птушынай дарогай. На трашчотках Міхал пераважна граў на выходных, калі не страшна надоўга страціць пупок або ўскубнуць сваю бабу за чужы азадак, асабліва ўлетку і ўзімку, калі яны прагна шукаюць адно аднаго паміж вясною і восенню, калі ў расстанні сонца жонка і месяц муж. Дуду ён любіў аддаваць то прыгажуні Лёлі, то старому жытіню. Каб грубаскурыя і сівавалосыя накарміліся сокам, а зялёныя плады здабылі афарбаванне. За шалмей Міхал браўся рэдка, у асаблівых выпадках, калі дурная зорка захрасла ў хмары і цягнула яе да дна самага глыбокага яра. Калі звон адчаю расколваў наймацнейшую гарэхавую шкарлупіну, калі вясёлка пераставала сілкаваць дождж. Аднойчы, калі Міхал зноў абудзіў шалмей, непадалёк праязджаў праваслаўны гетман, праўнук святога, які падтрымаў ерытыка, якога спалілі ў горадзе, названым у гонар цёскі гетмана. Яго барада была настолькі густая, што з яе не выбраўся б і тасей, а погляд настолькі глыбокі, што пранізваў да самага маленства і трошкі да продкаў. Пачуўшы Міхалава гранне, гетман на сваім бязногім кані скіраваў да яго, каб пераканаць, прапанаваць, а хутчэй змусіць зрабіць тое, чаго Міхал зусім рабіць не жадаў – выправіцца з ім на бітву, каб сваім мастацтвам паспрыяць перамозе над першым імператарам, другім сынам свайго бацькі, уладальнікам трох імёнаў. Міхал не быў смельчаком. Абдымкі Белоны былі яму агідныя, а яе чырвона-гарачыя пацалункі палохалі да спазмаў у носе. Ён быў гатовы адмовіцца ад марсавай сатурналіі, бо быў верны толькі жонцы і Эўтэрпе. Але каханая сказала: «Ідзі». У нашым родзе заўсёды было прынята раіцца з жонкай. І ён пайшоў. Яна не патлумачыла навошта, не супакоівала вішнёвымі вуснамі, не ліла мёртвых слёз, проста сказала: «Ідзі». І ён пайшоў. Ён сеў на каня і рушыў за гетманам. Міхалу было страшна. Ён заплюшчыў вочы так, што павекі прыраслі да шчок. Заліў вушы воскам так, што сірэны ператварыліся б у скалы. Адно перад гэтым папярэдзіў гетмана: варта дакрануцца да яго левага пляча, ён ажывіць свой шалмей, а як спатрэбіцца спыніць, то каб дакрануўся да правага пляча. Нічога, апрача двух удараў, пасля якіх на плячах на ўсё жыццё засталіся квадратныя сінякі і ўвагнутасці глыбінёй у палову пчалінай лапкі. Міхал потым успомніць не мог, але казалі, варта было яму зайграць, як ваяры гетмана авалодвалі сілай Галіяфа і адвагай Давіда. Праціўнікі ж, наадварот, нібы змяншаліся галоў на 10 і ад страху калаціліся, нібы дзіравая дошка на хвалях. Да і як інакш адзін мог пабіць траіх? За службу гетман прынёс яму ўдар зямлю непадалёк ад горада жалезнага ваўка. А Міхал у падзяку пакінуў гетману свой шалмей. Але на выпадак, калі аднойчы зноў паблізу апынецца які-небудзь гетман, Міхал навучыў свайго сына рабіць шалмей. Той навучыў свайго сына, той унука, той праўнука і так да майго дзеда, які памёр за дзень нараджэння майго бацькі.